Здравейте, приятели! В този специален ден ще отворим Великата книга и като начало ще прочетем какво се случва на група пастири преди повече от 2000-летия. А след това ще поканим един от очевидците да ни разкаже какво е видял и преживял. Но в началото една благодарност. Нашият екип е признателен на пастор Иван Мирчев, който се опитал да опише преживяванията на нашия главен герой днес, а Божидар след малко ще се опита пък да влезе в неговите обувки. Предстои интересна среща, празнувайте с нас! Отварям Библията на Лука 2 глава, за да ви прочета един откъс от специалните събития, които се случват преди малко повече от 2000 години. А на същото място имаше овчари, които живееха в полето и стояха на нощна стража около стадото си. И ангел от Господа застана пред тях и Господната слава ги осия и те се изплашиха много. Но ангелът им каза: не бойте се, защото ето благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички хора. Защото днес ви се роди в Давидовия град Спасител, който е Христос Господ. И това ще ви бъде знакът, ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. И внезапно заедно с ангела се яви множество небесно воинство, което хвалеше Бога с думите: слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Щом ангелите си отидоха от тях на небето, овчарите си казаха един на друг: нека отидем тогава във Витлеем, за да видим това, което е станало, както Господ ни изяви. И дойдоха бързо и намериха Мария и Йосиф и младенеца, който лежеше в яслите. И като видяха, разказаха онова, което им беше известно за това детенце. И всички, които чуха, се учудиха на това, което овчарите им казаха. А Мария пазеше всички тези думи и размишляваше за тях в сърцето си. И овчарите се върнаха, като славеха и хвалиха Бога за всичко, което бяха чули и видели, според както им беше казано. Скъпи приятели, сега нека да поканим един от главните герои. Един от безимените пастири.
Чувал съм да казват, че Рождество е един от най-големите празници. И наистина, като гледам големи неща се правят в Рождество, големи украси, големи дарения, помощи за бедни, големи концерти, шоу-програми. Но знаете ли, че Рождество е празник на малките неща в този свят? На малките незначителни неща. На малките гречета, на дребните иначе незабележими неща. В цялата история на Рождество съществени са не великите, а малките и нищожните. Ето, за това ще ви говоря. Ще ви разкажа за себе си. Какво преживях и как животът ми се провини. Извинявайте, че не съм се обръснал и не съм така добре облечен като вас, но за моята професия е важно обликото да е топло, а не толкова да е чисто и красиво. Казвам се Матия и съм овчар по професия. Свързвам двата края, като отглеждам овце на открито в Палестина. Тук съм, за да ви разкажа как само в една нощ се промени моето разбиране за Бог и Неговите намерения.
Потърсете ни във Фейсбук, Адвентно радио България на кирилица.
Откровено казано, нашия човек не се чувства удобно в тази ситуация. Да говори пред всички нас, имам предвид. Той не е много изискан, нито е особено образован по отношение на церемониите и религията. Обучен е в единственото нещо, което баща му е правил добре – отглеждането на овце. Не е теолог, но неговите родители са му разказвали истории за прадедите му – за Авраам, Моисей, Давид, Естир – като всички евреи, и те са пеели псалми, от време на време са ходили на синагога да чуят равина и да научат нещо. Това обаче на нашия овчар не се случва толкова често, защото през по-голяма част от времето овчарите са в планината или пък на полето с овцете.
Много-много не се смесваме с други хора. Не защото не сме социални. Просто нашата професия не се смята за достатъчно престижна. Никой родител не мечтае детето му да стане овчар като порасне. Това е тежка и монотонна работа на открито. Духите вятърът, печете слънцето, валите дъждът. Тук във вашата страна имате специални ферми, овчарници, където се грижите за стадата си. При нас нещата не стоят така. Ние трябва да осигурим паша и вода за стадата под открито небе. Освен това, има всякакви опасности. Змии, вълци, мечки, от които трябва да пазим себе си и животните. Не е необходимо да ви обяснявам, че на хора с моята професия се гледаше в миналото, както и днес, с пренебрежение. С други думи, ние сме на дъното на социалната стълбица.
Без да го казват направо, повечето хора не искат овчарите да се навъртят около тях. До някъде е заради външния им вид, а също и заради миризмата, с която са пропити. Ако живеете навън, няма да имате много време и удобства за бръсненето на брадата, да миете лицето си или да почиствате дрехите си. Когато живеете с овцете, щете не щете, започвате да миришете като тях. Може би не го усещате, но хората около вас просто се задушават. А овцете, колкото и да не подозирате, са мръсни животни. Спят навсякъде и вълната им събира всякакви буклуци. Можете да си представите реакцията на хората от града, когато някой от овчарите отиде за провизии. Търговците с удоволствие взимат парите им, но с нетърпение очакват да си тръгнат.
Хората от града ни гледат с голяма подозрителност. Може би, защото живеем като номади. Местим се от място на място, като вашите циркови артисти. Днес сме тук, утре ни няма. Ако нещо се открадне, веднага подозренията падат върху овчарите. Това е несправедливо. Е, Вярно е, че между нас има нечестни мъже, но това важи и за всяко съсловие. Не знам защо хората ни мислеха за мошеници. Дори съдиите ни третираха такива. Можете ли да си представите? В онези времена съдилищата не приемаха свидетелството на един овчар. Но най-оскърбително беше отношението на духовниците. Аз бях от специалната бригада, която отглеждаше овце за храма, за жертвите, които се принасяха там. Ние се грижихме за най-хубавите овце, тези, които нямаха никакво питанце. Никога не давахме агне с недостатъци. За Бог избирахме най-доброто. Усилията ни обаче не получиха благодарност от свещениците и религиозните миряни. Често ни се подиграваха, когато отивахме да ни занесем агнетата в Светия град. Свещениците ни плащаха и ни извеждаха възможно най-бързо от храма. Не желаяха мръсни овчари да оскверняват възвишеното място.
Религиозните хора презират овчарите, тъй като не присъстват на богослуженията и на празниците така редовно като тях. Всъщност, пастирите имат желание, но нямат начин. Овцете трябва да се пазят 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Сякаш ревностните вярващи не виждат връзка между отсъствието и задълженията на пастирите. Но само с цената на тежък труд те могат да си свършат работата. Това ги лишава и от възможността да участват в празниците. И освен това, считат ги за нечисти. А ритуалите, наложени от фарисеите, са много сложни. Дори времето да спреше да тече, никога овчар нямаше да успее да се очисти, както фарисеите разбираха очистването.
Свещениците, книжниците и фарисеите ни презираха. Тези, които се считаха за добродетелни, ни гледаха с пренебрежение. С времето все повече се питах дали Бог не мисли така. Но тревогите ми се разсеяха в нощта, когато се появи един ангел. Знам, че това звучи налудничаво, но наистина се случи. Не знам доколко ще повярвате на човек като мен, но все пак ще ви разкажа моята история. Впрочем, когато я разказах на Лука, един учен, който години по-късно събираше сведения за живота на Исус Христос, той ми повярва и ми сподели, че ще запише и мой разказ в книгата си. Казаха ми, че го е направил. Обаче не съм се уверил лично, защото не мога да чета. Историята се случи през една от онези хладни нощи в Палестина, когато наближаваше дъждовния период. Време, в което земята се напоява и тревата става зелена и сочна за няколко седмици. Всички овчари бяхме разположили стадата си на едни ливади извън Витлеем. Бяхме ги събрали в голямо стадо, за да може по-лесно да ги пазим, а и за да се наслаждаваме на компанията си. Някои спяха, други разказваха истории, трети свираха на флейти и лири. Изведнъж някаква странна тишина се спусна и обгърна хора и животни. Тези, които спяха, се събудиха. В един момент огромна фигура, подобна на човек, се появи до стадото. Дрехите му бяха бели като сняг и изключително бляскави. Всички стояха като вцепенени пред странния посетител. Имахме готовност по всяко време на нощта да извадим лъкове и стрели, дори ножове, за да защитим стадото, но сега бяхме като унемери. А стадото си стоеше по-спокойно и тихо от всякога. Трудно ми е да ви опиша това, което се случи после. Всички разбирахме, че пред нас не стои обикновен човек. Космите на главата ми се изправиха. Бях шокиран, но едновременно заинтригован. Никога преди това никой от нас не беше виждал такава светлина. Тя беше твърде ярка, но не ни заслепяваше. Беше чиста и някак си наситена. Чувствах как преминава през дрехите ми, през тялото и дори осветява душата ми и сърцето ми. Имах чувство, че това беше Божията слава. Беше подобно на онези еврейски истории за хора и ангели, които моите родители ми бяха разказвали, когато бях малък.
awr.org на един клик разстояние.
Едва ли може да си го представим? Какво е преживял този човек? Нещата изглеждат твърде бледи, когато, впрочем, се разказват. Какво ли е да стоиш в присъствието на Всемогъщия, да почувстваш неговата святост? В В този момент осъзнаваш и колко си мръсен. Прашните сандали, пропитото с пот на метало, къде ли могат да се скрият? Той чувства дълбоко собствената си греховност. От една страна иска да потъне в дън земя, да изчезне, да се скрие. Ужасно е притеснен, че е в такъв вид. А от друга страна се чувства приет и обичан, както никога досега.
Паднах на колене и след това по лице. Сетивата ми бяха напълно поразени, когато ангелът проговори. Топлина и мир изпълниха сърцето ми, щом чух думите му. Не бойте се! Благовестявам ви голяма радост, която ще е за всички хора. Бог искаше да предаде вест за всички хора по света. Той не беше дошъл да ни съди, но да ни съобщи щастливата новина. Тогава ангелът каза: Днес в Давидовия град ви се роди Спасител, който е помазаник от Господен. След 400 години мълчание Бог проговори. Нашите хора бяха мечтали за този момент. Поколения се раждаха и умираха, очаквайки Спасителя с нетърпение. Времето беше наближило и Бог изяви намерението си на нас, овчарите в полето. Мислех си, че сигурно беше информирал религиозните водачи в Ерусалим. Може би вече всички празнуваха. Допусках, че ние сме последните, които научават дългоочакваните новини.
Ангелът приключва своето послание с думите: Това ще ви бъде знакът. Ще намерите младенец, повит и лежащ в ясли. Какво е необичайното в първата част на този знак? Бебе, повито в пелени. Всички майки повиват своите деца. Но втората част е нещо като пъзъл. Нима Месия щеше да се роди в някаква уборска ясла? Възможно ли е Божия помазаник да спи в легло от слама, изцапано от кравешка слюнка?
Изведнъж стана нещо още по-поразително. Появи се огромно множество ангели, милиони, докъдето окото ти може да види. Всеки от тях блестяш като ангела, който ни говореше. И те запяха така, както само ангели могат да пеят. Притеснявам се да го кажа, но ако можехте да чуете песента им, сигурно щяхте да пеете вашите песни по друг начин. Ангелите извисяваха гласове. Слава на Бога във висините и на земята мир между човеците, в които е Неговото благоволение. Сякаш времето беше спряло. Може да стоим така и да съзерцаваме небесните вестители цяла вечност. Но както за миг се появиха, така и за миг изчезнаха. Сякаш беше сън. Огледах се наоколо. Лицата на всички греха от удивление. Знаехме, че не е било сън. Първите лъчи на зората обагряха хоризонта на нашия свят, който изглеждаше толкова мрачен, макар и красив. Всички скочихме на крака и започнахме да се смеем. Сърцата ни бяха изпълнени с радост, която не можеше да задържим. Тази голяма радост, за която говореше ангелът. Спасител. Родил се е Спасител. Времето беше дошло. И Бог си беше спомнил за нас. Смеехме се, танцувахме, скачахме от радост, както само овчари могат да се веселят. Нямаше време за губене. Трябваше да отидем и да открием бебето. Бебето спасител. Втрунахме се към градчето, но разумът проговори и двама от нас останаха да пазят стадото.
Въпросът е, приятели, как да открият детето? В Витлеем има обор във всеки двор. Или поне така е било на времето. Трябва ли да проверяват всяка къща? Тогава им хрумва, че щом спасителят се е родил в обор, сигурно родителите му са дошли във Витлеем по време на записването и не са имали къде да отседнат, така че те се запътват направо към гостилницата, единствения хотел в градеца, който се пръска по шевовете от хора.
Странно, но нямаше никой наоколо. Мислех, че ще има свещеници, вярващи от Йерусалим. Очаквах да видя празнуващи тълпи, но всичко беше тихо, хората спяха. Може би сме изпреварили другите си, помислих наивно тогава, без да подозирам, че бяхме единствените, които онази сутрин щяха да видят родения Спасител. Изобщо не си губихме времето да проверяваме дали бебето не е от някой от стаите, а отидохме отзад в обора. А там? Какво мислите? Нещо забележително. Тъмно и мръсно, нямаше ангели, нямаше песни и танци, нищо, което да подсказва, че някой празнува. Но в мрачния обор се виждаха сенките на един мъж, който бе прегърнал своята жена, а тя не беше на повече от 16 години. До тях сламата имаше едно вразопче. Досещате се. Това трябваше да е било бебето Спасител. Поздравихме с шалом майката и бащата и им честитихме бебето. После им казахме, че искаме да го видим. То спеше сладко, явно добре нахранено и топло повито. Едва след като видяхме лицето му, разказахме всичко. Говорихме един през друг, прекъсвахме се, викахме от радост и шепнахме, за да не събудим бебето. Накрая се оказа, че сме вдигнали такава улелия, че от гостилницата дойдоха хора да видят какво става. Тогава разказахме и на тях. Някои ни слушаха с интерес, като наглеждаха ту нас, ту бебето. Други се изсмиваха и се прибираха по стаите, трети се опитваха да доловят някаква миризма на вино от нашите устни. Не знам колко от тях са повярвани на думите ни, но ние продължихме да разказваме тази история. Както виждате, аз продължавам да я разказвам и до днес.
awr.sdabg.org вашият сайт.
Оставихме родителите и детето да почиват и се върнахме при овцете, като разказахме на всеки по пътя за случилото се. Моите очаквания за всенародни празници в чест на Спасителя не се сбъднаха. Но нещо се промени в мен през онази нощ. Не си смених професията, продължих да бъда овчар. Не се промени моят статут в обществото, нито отношението на хората към мен. Животът си продължи в общи линии, както си течеше и преди. Но Бог премахна всички мои съмнения в Неговата любов и ми показа как действа тук на земята. Той не е зависим от велики хора и неща, за да изпълни своето намерение.
Така вместо Спасителят да се роди в царски палат в Ерусалим от принцеса, той се роди в незначителното граче Витлеем от бедна селска девойка в един обор. Вместо ангелите да се явят на свещениците и религиозния елит, те се явиха на най-неухите и недостойни хора от обществото. Всъщност, тази нощ не е някакво изключение за Бог. Той винаги действа по този начин. Казахме в началото, че историята на Рождество е история за това – как Бог се прославя в малките неща. Не мисля, че това се е променило много и днес. Бог няма нужда от велики хора, места и неща, за да се прослави. Той се прославя във всяко сърце, което може да се смири и да признае своята греховност и нуждата си от Спасител.
Сигурно днес сред вас има хора, които се чувстват незначителни и дребни. Няма нищо по-благословено от това, повярвайте ми. Аз съм живото доказателство, че не е задължително да сте някой специален, за да може Бог да ви разкрие своята любов и чрез вас да я сподели с хората от този свят. Дори нищо да не се промени в живота ви, като например да станете по-богат или по-известен, Все пак, вие може да заживеете щастливо, с вяра, мир и голяма радост в сърцето. И тези ваши угрижени лица да засияят като моето. Много май започнах да звуча като един от равините. Просто исках да ви пожелая благословени празници. Много радост и мир с нашия Спасител.
Благословени празници, приятели!